Insalmilkom l-għakom l-program juħar ta' kwadrang blumie il-leon ċwire bil-mot il-mot etnu orbu lejn tmim il-sensiela fadlilna tlet episodi inkluż tal-lum u għambil ma' nikonkludu s-serje xtaqna li natu daqxejn spinta l-arti u għallek għal-program tal-lum għanna maħna l-Xeril Kamilleri mill-Laturi Salesjani. Insalim lek Xeril.
Hello.
Nirringrazzjak tal-art l-istadina li tkun maħna l-lum. Laturi Salesjani, min huma?
Laturi Salesjani huma drama group li jifformaw parti mill-Oratorju Salesjan ta' Sliema. Bħalissa qegħdin wieħed mill-gruppi ta' drama li għandna residenz tagħna ġot-Teatru Salesjan ta' Sliema u bħalissa qed naħdmu fuq proġett f'isem l-Oratorju Salesjan u funded mill-Fondi Malti għall-Arti jismu Dik Zira Project.
Dik Zira Project.
Yes.
Ma tenet Dik Zira Project et nireferu għal Gżira bħala lokalità jew Gżira Malta.
Le, lebda minnhom propriament.
Spjegalna nafti, spjegalna nafti.
Din importanti ħafna x'kien hemm xi nies kienu qed isaqsuna fuq l-ħaġa. Aħna meta ngħidu Gżira hija Gżira bħala island mhux il-post ġo Malta. Għax aħna bħala Oratorju Salesjan u l-kompleks tal-Oratorju Salesjan li fih jinkludi anke t-teatru. U l-clubs tal-juniors u tal-gbar isna ġili tant aħna isna familja li inkunu isna Gżira f'nofs ta' Sliema għalhekk Dik Gżira Project. Fil-fatt il-proġett ħa jinvolvi mostli affarijiet li saru fit-teatru manka xi stejjer oħrajn li ġraw fil-madwar tat-teatru fi żminijiet li ħanifokaw fuqhom.
Tajb ngħidu li Gżira ġeneralment tkun iżolata, però naħseb fil-każ tagħkom kemm bħala Salesjani u anke bħala atturi Salesjani, fil-każ ta' Gżira m'intomx iżolati, però għandkom identità unika li jagħmilkom differenti forsi għalhekk tkun differenti minn ħadd ieħor bħala Gżira maqtuħ f'dak is-sens li tkun uniku għandek l-identità tiegħek. Forsi tista' tgħidilna ftit fuq l-identità tas-Salesjani f'ta' Sliema.
Ara, nista' ngħidlek forsi ftit mill-esperjenza tiegħi kemm min inattendi. L-oratorju ta' Sliema. Jiena nattend l-oratorju qistu mill-2010, tħalt bħala membru tal-worship team li aħna l-kwajer ta' Żgħażagħ li nagħmel il-qudiss tal-ħadd tas-seba' u nofs ta' flaxija, imma mingħajr ma trid ovvjament inti meta tibda tattendi tibda ssir taf iktar nies, kien hemm nies li kont nafhom minn meta kont animator Savio College fi Mas-Salesjani imma ġewwa Savio College u mingħajr ma trid hemmhekk ħassir isek parti mill-familja kifett, għax is-Salesjani għandhom xi ħaġa li jattrattaw in-nies, anke jekk ma jkunux jafuk. Isek ilhom jafuk żmien, ġifieri jiġbduk għal ġol
familja.
Iva.
U l-atturi Salesjani allura, il-Gżira Project. Kif se jkun ibbażat naf illi qed taħdmu differenti minn mill-istil ħajdu hekk li nafu aħna, mhux ngħidu normali, huwa stil prattiku, però dan li qed tippruvaw bħalissa huwa stil ġdid, mhux sempliċement immorru għal rehearsals u nagħmlu bl-iskript biss. Kif kien il-proċess?
Mela, kifadek kifett, dan il-proġett ismu miegħu dan ma kienx ġast kenna script, kenna n-nies li ġew biex jieħdu sem, direttur, rehearsals u hekk ħajtella fuq il-pal kien nies bil-qiegħda l-udjenza u hekk, mhux hekk ħadkun, anzi, ħadkun issa esperjenza iktar milli play jew production normali, anki għal minn kienet jieħu sem fija. Il-ħaġa aħna bdejna f'Jannar, għamilna sejħa minn xtaq jieħu sem, u ġew nis mhux ħażin, kemm l-oratorju, kemm nis li qas biss kellhom idea tal-oratorju Salesjan, imma jotru Facebook jew nis li jafu li attendu, tajru u bdew jiġu. Bdejna f'Jannar u bdejna nagħmlu workshops kull darbtejn f'kull ġimgħa fejn kellna d-direttur li huwa Tony Gardner li waqt dawn il-workshops għamilna isu minn Jannar sa Marzu isu kienu iktar in ġenerali fuq affarijiet bħal metodi differenti ta' kif tirreġta mill-Griegi, użajna l-maskli, affarijiet hekk.
Nixtaq nistaqsik infatti fuq dawn il-workshops l-esperjenza tiegħek kif kienet f'dawn il-workshops?
Jir vera kont inħu gost waqtom. Ma ċaffariet li jina vera nħobb il-teatru, imma għatma kelli l-opportunità li nattendi dat tip ta' workshops. U aħna vera konna fortunati għax kenna lil-Tony, għax dan apparti li huwa direttur vera bravu, da kellu Na' esperienza, mux ħazin Londra, wieħed mill-fundaturi tal-Camden People's Theatre ġewwa Londra. Allura, apparti li kien jgħallem ġo università Londra stess.
Esperienza vasta, ma.
Eżatt, u fil-fatt aħna l-ewwel isna ta' vint inti tibda tattendi minn għalik li ħajkunu workshops normali, tipo jagħtina biċċa script u naraw kif ħan ir-reċitaw għal dak it-tip. Mentri vera le, għall-ewwel, litterament l-ewwel isu xahar ta' sessions, kanna isom latti ta' xkupi u nħadbuhom il-xurxin. Dak kienu, imma mbagħad wara ftit jibda ifhemna. Fuq kif il-moviment tagħna on stage ikun maħsub sew
mhux taqbad
titwadda fil-lasta u lil min il-qatt il-qatt. Has to have a thought behind it. U fl-istess ħin irridu nantiċipaw il-movimenti ta' min qiegħed magħna on stage jew fil-performance space u x'inhu. Ġifieri inti tibda tgħid ux dik qed nagħmel nwadda plasta u nilqa lasta. Ma mbagħad eventually once li jibdew jingħaqdu l-affarijiet. Tejte, orrajt, għalek mela.
Umma eżerċizzi ħanajdu ekke li kważi kważi sekt kunet tilapis, però wara jom kunem skop. ċer, li semmejt li dawn il-workshops li huma piuttost workshops b'differenza. Umbagħad, kif bdiet timbena il-produzzjoni u aħjar il-proġett minn dawn il-workshops?
Ara, waqt li konna qed nagħmlu l-workshops, anka Tony stess li kien id-direttur tagħna, kien qed jieħu idejat anka mill-bini stess mit-teatru, xejn ngħidu li il-performance tagħna ħassir ġod teatru, imma mhux biss ħassoltu n-nies bil-qeda fl-auditorium u l-azzjoni ssir fuq il-palk. Anzi, kur ma hemm actually fuq il-palk xena waħda biss, biċċa qasira waħda biss. Il-bqija l-udjenza tagħna ħa tkun litterament qed timxi magħna kamra kamra u jaraw daw ix-xeni qed isiru f'nofshom u ma ħajkunu parti mill-azzjoni bażikament. Ġifieri jiġu lesti għal naqa' mixi. Iduru maħna u jipparteċipaw maħna u koll.
Kif nafu teatru Salesjan għandu storja pjuttost trikka, mhux sempliċement fej jitlu reċti biss, nafu li fil-passat servu koll pala ċinema u xek. Pala sala.
Tasfin.
Ekku, u nafu koll li ismu miegħu bil-Latin Juventutis Domus, dar taż-żgħażagħ. Ġifieri dan beda bħala dar taż-żgħażagħ kellu pjuttost ħajja mimlija avventuri u varjetà enormi, ġifieri l-fatt li se tkunu qegħdin tiffukaw fuq din l-istorja rikka u varjata f'dan il-proġett, naħseb li għand tkun proġett pjuttost mhux sempliċement hektik, però li rikjedi ċertu dedikazzjoni iktar minn soltu xek, fejn tidħol riċerka wkoll naħseb.
Ejja, fil-fatt biex ma nispiċċawx ikollna biċċiet ma sax nelaboraw fuqhom għax kif taf inti forsi, it-teatru nfetaħ fil-bidu ta' 1900s.
Eżatt, fl-1908.
Eżatt. U aħna għedna ħajkun hemm wis kważi fuq ix-ngħidu li production hekk mhux biżejjed. Allura għedna ħa nifukaw minn żmien ta' wara t-tieni gwerra dinjija. Ġifieri isu minn 1950s sa da żmien. Fil-fatt isu kull xena li ħassir ġod teatru ħa tkun bbażata fi żmien jew f'epoka differenti minn 1950s l-hawnhekk. Nist isom ħajkunu għaddejjin ġenir through time.
Daqsa kif kienu xi normali imma jkunu qed jambjentaw jesperjenzaw epoki differenti.
Eżatt, eżatt. U ħajkun hemm xena kifett inti kienu jsiru l-balli hemmhekk ġewwa ġewwa teatru li ħa tkun basically anka b'naqas fin fiha. Ħajkun hemm anki affarijiet li mhumiex 100% għandhom x'jaqsmu biss mat-teatru. Imma li eżempju dak iż-żmien hekk mal-1950s qisu kien hemm l-epidemika tal-polio. U għandna anke xena li titratta fuq hekk għax ħafna min-nies peress li kien ikun hemm ħafna tfal hemmhekk dawk taf int tfal jittieħdu malajr. U kien anke nies mill-atturi stess li kienu ġew affettwati minn dil-marda, allura aħna ħadna mill-esperjenzi ta' dan nies li mhumiex 100% fuq x'ġara fuq il-palk, imma anka jew actually mhux anka, imma ffukajna mostly fuq affarijiet li ġraw wara l-kwinti fil-ħajja ta' dan nies. Laqajna l-atturi li ilhom jieħdu sehem ħafna żmien fit-teatru u ġist għamlulna storytelling session qisha, bdew jgħidulna affarijiet li ġrawlhom li ftakruhom jiġru li semgħu fuqhom. U anki għal Tony u għal nis li kienu għat jihdu sem ma kienu xjafu l-istoria tal-teatru u tal nis li kienu jiex u hemm, bazikament, għax kollox kienu jagħmlu hemmhekk. Issa kienet naqa eye-opening għal-jom il-ħaġa li saru jafu eżatt kien jiġri ġo teatru u stajna nibnu anka ix-xeni skont li qalulna huma.
Semmina ħafna il-prattika sissa kemm il-workshops u anke mill-esperjenza tal-atturi nifisom, però l-fatt li jażiltu l-epoka li tiffukaw minn wara l-gwerra l-qoddim. Fejt itħol riċerka, kienet iħfef sibtu iktar dokumentazzjoni jew forsi għaliex meta ngħidu qabel il-gwerra, forsi maħabba l-gwerra tilfet jew ma kienx hemm daqshekk dokumentazzjoni. Kif kienet l-esperjenza tagħkom fejn titħol riċerka?
Ir-riċerka tagħna kienet mostly kif qed jiena nsaqsu lin-nies li kienu jgħixu hemm.
Ġifier hands-on.
Eżatt, first hand experience tan-nies. Anka jien naf ikun hemm xi production għaddejja jkun hemm min nista' wara l-bar. Dawk nis li kun hemm wara l-bar sotu teatru ikunu ilhom li jaraw l-istorja tat-teatru għaddejja u affarijiet li ġraw backstage u ta' vint allura tkun smajthom ishom first hand mhux minn ġo ktieb jew minn fuq xi website, allura aktar ishom kienu ħajjin l-esperjenzi li qalulna bihom.
Allura wara r-riċerka u workshops, kif wasaltu għall-skript?
Mela, l-skript, interessanti ħafna di. Għax l-skript, kif tista' timmaġina, l-ħaġa li ħansemmi hi li l-production ħatkun kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Għax ovvjament għandna d-direttur Ingliż. U għandna anke xi membri mill-cast li huma barranin. Allura, ovvjament minn arma trid.
Titvarja u tħalla tixi.
U anka għall-udjenza tagħna biex inkunu iktar miftuħin għall-udjenza differenti. Issa l-skript kif ġi miktub, litteralment xena xena kif bdew jiġu f'moħħ id-direttur tagħna, kien hemm xejni li jishom mal-ewwel qal okej, di ħassir, kien hemm xena minnhom partikolari li kienet waħda mill-ewwel li kien semmilna, li kien jaf eżatt kif ħassir u min ħajkun fej u fiex u hekk. L-oħrajn isna as we moved along through the workshops, beda jara nies li idak ikun tajjeb għalhekk. Jew ħa nagħmlu xejna fuq dik il-ħaġa, naħseb dik toqodilha dak it-tip ta' affarijiet. Imbagħad kienu qed jaħdmu fuq l-iskript bl-Ingliż qed jaħdem fuqhom Tony, id-direttur. U l-iskript li kienu x-xeni bil-Malti kienu qed jaħdmu fuqhom Lien Ellul li hija
membru tal-qadda tal-Malti x'hekk kienet il-Presidenza.
Eżatt, eżatt, u rebħet anke xi premju.
Ekku, l-premju ta' Francis Ebejjer.
Ebejjer. Flimkien mal-kast tagħna stess, ġifieri kienu qed jagħmlu qishom workshops magħha wkoll li jiltaqgħu mal-Lien u jgħidu okej ħa naħdmu fuq dix-xena. U jibdew jiktbu. Mbagħad ovvjament Lien tirfinhom biex jiġu iktar fluidi u anke ovvjament fuq il-Malti biex il-lingwaġġ ikun iktar aġġornat.
Biex taqt nistaqsik ukoll, ġeneralment meta jkun hemm produzzjoni mhux qed ngħid għall-atturi Salesjani jew Teatru Salesjan biss kollonkwe produzzjoni tkun skont l-età, per eżempju, kien hemm play għat-tfal, ġeneralment ikun hemm iktar involviment tat-tfal jew tal-kbar biss. Innu tajt mir-ritratti li qed tkun fuq il-paġna tal-atturi Salesjani fuq Facebook, illi waqt ir-rehearsals kontu qed tkunu imħaltin. Tfal żgħażagħ sa adulti u anke anzjani. Din l-esperjenza, kif sibta inti l-fatt li tkunu għetajt differenti?
Ara, ma kienitx esperjenza ġdida ħafna għalija, għax ġila ħadsem fi productions mal-atturi Salesjani fej kenna membri mill-Juniors Club tal-Oratorju u anka membri li kienu membri tal-atturi Salesjani iktar veterani, ngħidu lhom aħna. Ġifieri għalija ma kienitx esperjenza daqshekk ġdida, naħseb iktar il-fatt li konna qed naħdmu f'din il-production li mhux just script u tirreċ tal-play. Dik l-iktar ħaġa li kienet sabiħa meta rajna daw n-nis li għandna eżempju li żgħar membru tal-kast għandu 7 snin u l-ikbar għandu 75. Ġifieri u l-fatt li kellna anke nies barranin li eżempju studjaw it-teatru fl-Universitajiet ta' pajjiżhom u ġew hawnhekk u interessaw ruħom jihdu semmana u anka taw l-input tagħhom. Dik l-iktar parti li qisha kienet ġdida li għal-fatt li konna l-etajiet differenti, għaddejjin kollha minn din l-esperjenza differenti flimkien u kulħadd isu jgħin il-xurxin miftit li jaf.
Mela ħana ddu għal-pawsa għazira xerri nibqaw maħna kwadranglu maħkom minna u ftit ħin ieħor. Semmilkom l-għakom l-għura t-tieni parti tal-program tagħna l-lum Kwadranglu ma'na fl-studio għanna lil Xeril Kamilleri mill-atturi Salesjani illi qed titkellem ma'na fuq il-Gżira Project, produzzjoni imtella mill-atturi Salesjani fit-Teatru Salesjan aktar tard dan ix-xahar. Xeril, fl-ewwel parti tal-programm semmejna l-proċess ta' kif kienet qed tinbena l-produzzjoni ħnejdu hekk, kellkom workshops li kienu pjuttost ħnejdu hekk titħarġu bħala atturi e u bil-mod il-mod bdiet tinbena l-produzzjoni. Però issa li wasaltu lejn l-aħħar, kif qed ikunu rehearsals?
Issa qed ikunu iktar intensivi fejn jidħlu l-skript u issa l-skripts maġġoranza tagħhom finalizzati jiġri jkun hemm tabint naqa tibdil ta' dak il-ħin toni jara xena u jgħid le din il-biċċa mhux qed taħdem u jirranġa. Imma bħalissa qegħdin naħseb fl-istat li għandna l-skripts finalizzati bdejna nimmemorizzaw il-biċċi tagħna, kulħadd jitgħallem tiegħu, nagħmlu rehearsals. Għadna qed niltaqgħu darbtej fil-ġimgħa fejn inkunu maqsumin qed nagħmlu anke tlieta erba' xeni differenti fl-istess ħin, għax peress li x-xeni ħajsiru f'postijiet differenti tat-teatru kif għedna, il-membri tal-kast li ħajkun qed jagħmlu xeni partikolari bdew jieħdu l-fil qisu tal-post fejn ħajkun qed jagħmlu x-xena tagħhom anke biex jidraw l-fatt li ħajkunu ġo kamra differenti, mdawrin bin-nies. Mhux passot fuq il-palk u l-udjenza bil-qiegħda quddiemhom. U bdejna wkoll naħsbuha fuq affarijiet iktar tekniċi bħal make-up u l-kostumi għax ħaġa oħra li hija differenti hi li ċerti membri tal-kastana ħajkun qed jagħmlu iktar minn parti waħda differenti. U peress li bażikament il-backstage ħad tkun użata kollha, irdu nkunu iktar
prattiċi
fuq il-mod ta' kif ħa nbidlu minn xena l-oħra. Il-cast members li jridu jibidlu malajr u jridu jitilaw jidru minn post fit-teatru għal post totalment differenti, ġifiri jridu nibdew naħdmu iktar fuq it-timings ta' biex għana oħra. Issa li wasanna fl-aħħar fażi tal-rehearsals tagħna.
Nixtaq nistaqsik, fejn tħlu kostumi? Kif għamiltuhom intom, krejtuhom, għaliex għandkom epoki differenti, ġifiri?
Li aħna li għandna favorina u li għandna kważi tista' tgħidlu teżor kważi. Għandna l-vestwarju ta' Teatru Salesjan li aċċettaw li ħalluna nużaw il-kostumi għall-production tagħna. Kenna il-Lodri li hija il-company manager tagħna vera organizzata u mnalla kienet hi fuq ħafna aspetti differenti għax vera organizzata li litteralment kella karta kull xena min qed iħu sehem fiha u x'tib ta' kostum għandu bżonn. Tlajna fuq u nixtieq nirringrazzja lil Joe Kamilleri u Giuseppe Kamilleri li jieħdu ħsieb il-vestwarju tagħna biex ngħidulhom grazzi insomma talli fetħulna l-vestwarju u għadu magħna jgħinuna nażlu l-kostumi skont l-epoka. Kien hemm min anke kellu xi ħaġa mid-dar stess, imma ħdimna l-iktar mill-vestwarju tal-Teatru Salesjan.
Xtaqt nistaqsik li semmejna sissa direttur u company manager, pero naf li reċentament l-atturi Salesjani ħanajdu hekk għaddew minn tibdil fejn tidħol struttura. U qed immaniġjaw il-grupp b'mod differenti, forsi tista' tgħid naftit aktar li gwart n-nies minn hemm involuti u li ruoli li kif qed titqasmu bħala xogħol.
Mela, as such, bħala membri tal-administration team, kif qed insejħulu aħna, qegħdin ħames min-nies. Lino Ferris li huwa General Manager, Anna Ferris li għal Financial Controller, Audrey kif semmejti għal Company Manager tagħna, Emmanuel Grek li jħuħsib il-Productions u l-Logistika, u jiena li jiena l-Artistic Director tal-Atturi Salesjani.
Ġifieri dawn ir-roles qed inti tqasmu nimmaġina anke f'din il-produzzjoni u x'hekk biex timmaniġjaw il-grupp?
As such f'din il-produzzjoni Audrey qed tħuħsib bħala Company Manager tibatilna reminders ta' emails u ta' fżana fuq meta jkollna rehearsals u l-call times tagħna x'issa peress li bdejna naqasmu xena xena, mhux kulħadd qed ikun eżempju mill-ħamsa sa' seba' ma jkun hemm xena li ħassir iktar tard jew
jintaqgħu ftit qabel.
Eżatt, dik kollox f'idejn Audrey. Manuel Grek li huwa l-production manager kien qed jgħin fejn jidħlu l-props, apparti li hemm nies anke mill-cast li ħajġibu anke xi ftit props huma. U jiena aktar kont isni shadowing ta' Tony tad-direttur tagħna għax jiena naħseb l-iktar waħda ġdida fl-irwol tiegħi.
B'sintendi tajjeb ngħidu li artistic director mhux neċessarjament jiddereġi produzzjoni, ġifieri billi qed ngħidu shadowing. Nafsix li x'għadek qed tidrab il-fors, però tajjeb li min meta jkollok persuna b'daqshekk esperjenza tkun tista' titgħallem minnha hija esperjenza pjuttost pożittiva u x'hekk. Rigward biljetti u dati tal-performances, forse sista għal dawk is-slieti simgħuna, forse nistgħu nagħtuhom iktar dettalji.
Eżatt, mela. Il-production ħassir fuq sitt ġrani differenti fl-aħħar ġiex weekends ta' Mejju. L-20, il-21, il-25, il-26, il-27 u 28 ta' Mejju. Issa, l-20, il-25, il-26 u 27 li huma s-sibt mbagħad il-ġimgħa ta' wara il-ħamis il-ġimgħa u s-sibt ħajsiru fit-tmija ta' flaxija u mbagħad il-ħadd 21 u l-ħadd 28 ħajsiru fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Issa importanti li min jixtieq jattendi il-production tagħna ma jdux biex jaħsiblu għaliex kull ma ħanbieħu 60 biljett għal kull performance. Ħabba l-fatt.
L-ispazju għal limitat, u damsek nejdu ħajkunu bil-qeda, ġifieri jekk jimxu minn kamra l-kamra ma jistax
jibgħu. Ma marruma
ma għandhom xejn.
Eżatt. Għandna wkoll offerta li ma kull tliet biljetti tista' tieħu rabgħu wieħed b'xejn. Il-biljetti jistgħu jinxraw minn www.ticketline.com.mt.
U kemm qegħdin bħala prezzijiet?
Mela, il-prezzijiet tal-adulti huma 15 euro. Annis li għandhom il-kart anzjan 12 euro u min għandu l-student card jew tfal ta' taħt 18 sena 10 euro.
Xeri, l għal dawk li forsi mhumiex familjari ma' teatru Salesjani u ma' taslima, forsi tista' tgħid lilna ftit kif jistgħu jaslu?
Mela, it-teatru jinsab ġewwa Howard Street li huwa triq li tidħol minna minn Dingle Circus, ġifieri tistgħu tgħaddu minn ħadd tat-torri.
U tajjeb ngħidu wkoll li forsi dawk li ma jsuqux jkunu ġejjin tal-linja, jistgħu jaqbdu tal-linja mill-belt hemm it-13 u l-14 u minn ka l-15 u jekk dawk li jkunu ġejjin min-naħa ta' Tramuntana ta' Malta jistgħu jaqbdu 222 u 225. Parking kif se jkun?
Mela, il-parking ħajkun miftuħ il-parking ta' St. Patrick's. Ġifiri viċin ħafna ta' teatru.
Ftit isfel mit-teatru, xek l-istess triq.
L-isfel, eżatt.
Li x'nafu li forsi ħafna nies jaqtaw album sfortunatament li taslima vera l-parking huwa ħesel. Ġifieri ħajkollhom parking b'xejn u x'hekk.
Ħajkollhom parking b'xejn u jkun miftuħ.
L-iskola ta' St. Patrick's hemm il-grounds.
Eżatt. Sfortunatament xtaqt ngħid li l-performance mhijiex aċċessibbli għal min juża siġru tar-roti peress li ħankunu qegħdin induru ġewwa t-teatru. Ġifieri sfortunatament min juża s-siġu tar-roti ma jkunx jista' jattendi.
Wasalna biex nikkonkludu għaliex il-ħin qed jafas, Cheryl, tixtieq iżid xi ħaġa.
Iva, nixtieq nirringrazzjak tal-istedni fuq il-programm u nixtieq ngħid grazzi wkoll lin-nies li kienu qed jgħinuna waqt il-produzzjoni. Nibda ovvjament mid-direttur tagħna minn Tony ta' kemm ħadem magħna u ħa paċenzja bina. Nirringrazzja wkoll lil Jan Elul li għenitna fil-kitba tal-iskript. Lil Renzo Spiteri li għanna f'affarijiet jikkonċernaw sound U l-Pamela Baldacchino li jenet ukoll fuq il-vizwali tal-teatru kif ħajkun jidher. Ningrazzja wkoll lill-Odri ta' kemm ħadmet waqt ir-rehearsals u ta' Manuel li għandna fil-props u nixtieq inħeġġeġ in-nies jiġu jaraw il-production tagħna.
Mistoqsija tal-aħħar. Ħajkun hemm tickets li jkunu tinbjaw minn mal-bib?
Sfortunatament le, għax kif għedna qabel hemm numru limitat ta' kemm jistgħu jidħlu nies għal kull performance.
Jiġifieri tickets bil-fors minn fuq ticketline.com.mt u xejn.
Eżatt.
Qabel ma nikkonkludu, jekk xi ħadd ikun jixtieq jikkuntattjakom bħala turi sależjani mhux neċessarjament tal-performance biss, però anke forsi jkun jixtieq isir membru. Kif jista' jagħmel dan?
Mela, jistgħu jew jużaw l-email tagħna li huwa info@atturi.com. Jew inkella jsibuna fuq Facebook. Bħala Atturi Salesjani għandna Facebook page nżommu rikwata aġġornat fuq rikwata isir bħala Atturi Salesjani.
U biex isiru membri hemm xi żmien meta jkunu miftuħin l-applikazzjonijiet jew jistgħu japplikaw meta jridu.
Jekk jibgħatulna email fuq info@atturi.com jkunu jistgħu japplikaw bħala membri tagħna.
Mela, qabel ma nagħlqu l-programm infakru l-semmija tagħna li dik żgħira project il-produzzjoni tal-Atturi Salesjani ser issir nhar il-20 ta' Mejju fit-8 ta' filgħaxija, fil-21 ta' Mejju fit-3 ta' wara nofsinhar, fil-25, 26 u 27 ta' Mejju fit-8 ta' filgħaxija u fit-28 ta' Mejju fit-3 ta' wara nofsinhar fit-Teatru Salesjan. Tickets minn fuq ticketline.com.mt. Cheryl, nirringrazzjak tal-li kont magħna llum, insellem lilek kull l-atturi kollha li qed jieħdu sehem f'din il-produzzjoni. Fil-waqt li nfakkakom li Kwadranglu jiġi jkun magħkom bħallum ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija, b'repetizzjoni l-ħamis fl-10:30 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM 103.7. Jiena Leon Xwiereb, inselmilkom.